të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur sot për çështjen e themelimit të ushtrisë së Kosovës, Kadri Veseli, lideri i PDK-s, theksoi:
"Ne do ta bëjmë një ushtri moderne e profesionale, rrejtar e sigurisë sa do jetojmë, kontribute paqes dhe stabilitetit në rajon, antare dinitoze e NATO-s, krenari e breza qëndrua në rinë e Kosovës."
Si shpjegohet ndërprerja aktuale dialogut ndërmjet Kosovës së Serbisë? Analisti Artan Muhaxhiri thot:
"Ekipi e dialogues i Kosovës me një aspekt po i del në ndihmë ekipit dialogues të Serbisë, sepse ekipi dialogues i Serbisë aktualisht prioritet i ka zgjedhjet presidenciale."
Në kuadër të rubrikës sonë të rregullt javore në fokus, sot e trajtojmë cilësinë e ulët të mësimit në disa paralele të kombinuara që ekzistojnë në për disa vendbanime në Kosovë. Gjatë këtij programi, sot e shtunë 25 mars 2017, poshtu mund të dëgjoni:
"Rritja e presioneve nga bashkësia ndërkombëtare mund të ndihmojë në kapërcimin e krizës qeveritare në Maqedoni, e cila tani ka marrë dhe dimensionin e krizës etnike dhe ndëretnike, vlerësoi njohësit e çështjeve ndërkombëtare."
Policia britanike thot se i ka liruar 6 prej 10 personave të arrestuar lidhur me sulmin terroristës së mërkurës në Londër. Paul Manafort, ish menaxher i fushatës së Donald Trumpit, është të shprehur i gatshëm për të dëshmuar në hetimin lidhur me ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara në vitin 2016. Shefi i Komandës Afrikane të Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, Thomas Waldhauser, thotë se Rusia po përpiqet ta zgjerojë ndikimin e saj në Libi, diçka që nga Shtetet e Bashkuara ndiqet me shqetësim të madh. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, njëherë kryetar i Kuvendit të Kosovës, thot se Kosova do ta bëjë një ushtri moderne e profesionale që do të jetë antare dinjitoze e NATO-s. Këto komente ai ka bërë sot në një konvent të zgjedhore të Partisë Demokratike të Kosovës, e cila është antare e koalicionit qeverisës. Duke pasur parasysh kundërshtimet e Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s lidhur me këtë çështje, zoti Veseli ka garantuar se partneriteti me Shtetet e Bashkuara, Bashkimin Evropian dhe NATO-n nuk do të dëmtohet, por do të përforcohet. Kronike Nadije Ahmetit.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka siguruar qytetarët se do ta bëjmë ushtrinë e Kosovës. Në konventin e 8 zgjedhore të Partisë Demokratike, Veseli ka thënë se ushtria e Kosovës do të jetë kontribuese paqes dhe stabilitetit në rajon dhe antare dinitoze NATO-s.
"Ne do ta bëjmë një ushtri moderne e profesionale, rrejtar e sigurisë sa do jetojmë, kontribute paqes dhe stabilitetit në rajon, antare dinitoze e NATO-s, krenari e breza qëndrua në rinë e Kosovës."
Çështja themelimit të ushtrisë së Kosovës apo miratimi një projekti ligji për shndrimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë me mandat ushtarak ka nxjerrë në pamospajtime të faktorit ndërkombëtar përfshirë këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n përballë institucioneve të larta të Kosovës. Por Kadri Veseli ka garantuar se miqësia me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian nuk do të prishet, përkundrazisht, siç thot ai, partneriteti ndërkombëtar do të fuqizohet.
"Me vizionin tonë, besimin e marrë nga qytetarët e Kosovës, ne garantojmë dallimin dhe fuqizimin e këtij partneriteti. Alianca me Perëndimin, e lindur në ditët e rënda të luftës sonë shlirimtare, është vlera më e pacënueshme kombëtare jonë. Të tjerët le të merren me dilema."
Në fillim të këtij muaji, presidenti Hashim Thaçi dërgoi në Kuvendin e Kosovës projekt ligjin për FSK-n, duke shkaktuar reagimin e menjëhershëm të NATO-s dhe të ambasadës së SBA-ve në Prishtinë, që kanë cilësuar hap të njëanshëm. Por presidenti Thaçi, që ka kërcënuar pak ditë më parë me dorëheqje në rast të mos votimit të ushtrisë së Kosovës në Kuvend, ka ripërsëritur garancitë për partnerët ndërkombëtar se i gjithë procesi transformimit do të zbatohet në koordinim me NATO-n, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët ndërkombëtar. Kurse kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se problemi i themelimit të ushtrisë së Kosovës duhet të zgjidhet në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n. Analistët në Kosovë thonë se vendimet e mundshme për të çuar përpara ligjin për ushtrinë mund të acarojnë me tepër raportet e Kosovës me faktorët ndërkombëtar dhe të vënë në rrezik ato. Njohësi fushave juridike Dastit Pallaska në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë e ka quajtur shqetësuese rebelimin e Thaçit Karshi aleatëve. Sipas tij, burim kryesor i sigurisë kombëtare është pikrisht raporti i Kosovës me aleatët, në këtë rast me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe NATO-n.
Kjo është burimi kryesor, nuk ka armatim mushtarak që zëvendëson këtë element të sigurisë kombëtare. Edhe nuk kemi kapacitet sikur ta investonim gjithë buxhetin në vendet, çdo vit, 10 vitet e ardhshme, domthonë në armatim për me zëvendësuar këtë element sigurisë.
Çështja e shndrimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcë me mandat ushtarak kanë nxjerrë në pamos pajtimet edhe ndërmjet vetë drejtuesve të institucioneve të larta të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët në Prishtinë, Imer Mushkolaj dhe Artan Muhaxhiri, konsiderojnë se aktualiteti politik në Kosovë dhe Serbi mund të jetë i tillë që të dy palëve u konvenon ndërprerja dialogut për normalizim të raporteve ndërmjet të dy palëve, i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Ky dialog ka filluar para 6 vitesh dhe konsiderohet se disa herë ishte pezulluar për shkak të zgjedhjeve. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Vendimi i kuvendit të Kosovës për pezullimin e dialogut me Serbin po jep më shumë mundësi vetë Serbisë në një kohë kur është futur në zgjedhjet presidenciale, thonjos të rrethanave politike në vend. Si pas tyre, Kosova i ka ofruar Serbisë një komoditet deri në rifillimin e këtij procesi. Kuvendi i Kosovës pak javë më parë miratoi një rezolutë me të cilën kërkoi pezullimin e dialogut me Serbin deri në lirimin e ish kryeministrit Ramush Haradinaj, i cili po mbahet nën masën e lirimit me kusht në Kolmar të Francës. Haradinaj u ndalua me 4 janar nga policia franceze mbi bazën e një fletaresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia me akuzat për krime lufte. Vendimi i kuvendit të Kosovës u përcoll menjëherë me respektim nga qeveria e vendit. Por analisti politik Imer Mushkolaj i tha Radios Evropa e Lirë se pezullimi i dialogut në kohën e zgjedhjeve në Serbi nuk është i rastësishëm.
Kam ky pushim i dialogut, sa nuk do të ketë dialog natyrisht që i ofron fakt Serbisë një komoditet që të organizojë edhe zgjedhjet presidenciale në Kosovë, pra një farloj marveshjen heshtje, e cila mund të thuhet se krijon një situatë relaksuese deri sa të filloj dialogu, ose të rifilloj dialogu për trajtimin e çështjeve më të rënda.
A i tha se kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolutë për ndërprerjen e bisedimeve, vetëm si që thot, për t'ja bërë qefin aleancës për ardhmërinë e Kosovës. Si pas ti, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka pasur një bisedë telefonike me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić, ku mund të jetë biseduar, siç thot Mushkolaj, edhe për ndërprerjen e dialogut.
Në një farë formë unë konsideroj edhe në marrëveshje me Serbinë, për shkak se ne e dimë se ka pas komunikim në mes të presidentit Thaçi edhe kryeministrit të tashëm Vučić, kandidatit për president, dhe nuk e dim fakt se çfarë është bisedu, kështu ka mundur të ndodhë që edhe në takimet tjera, qoftë në Bruxelles, qoftë në këto komunikimet nëpërmjet telefonit, është arrit një pajtim.
Pezullimi përkohshëm i dialogut i vendosur nga Kosova është parë me shumë rezerva në Serbi dhe autoritetet e atjeshme kanë akuzuar palën nga Kosova për mosgatishmëri për të zbatuar marrëveshjet e arritura përmes ndërprerjes së dialogut. Një numër marrëveshësh që janë arritur në kuadër të dialogut nuk janë zbatuar dhe të dyja palët kanë akuzuar njëra tjetrën për pengesa në procesin e normalizimit të marrëdhënieve. Bashkimi Evropian, si lehtësues i dialogut, ka bërë thirrje për vazhdimin e dialogut dhe ka kërkuar nga palët që të tregojnë vullnet për të zbatuar ato që janë arritur. Analisti politik Artan Muhaxhiri mendon se zhvillimet politike, të cilat po ndodhin në të dyja shtetet, si në Kosovë po ashtu edhe në Serbi, mund t'ju konvenojnë palëve për një ndërprerje të dialogut për një kohë të caktuar.
Ekipi e dialogues i Kosovës me një aspekt po i del në ndihmë ekipit dialogues të Serbisë, sepse ekipi dialogues i Serbisë aktualisht prioritet i ka zgjedhjet presidenciale dhe është e pritshme që nuk do të mund të fokusohej në mënyrë aktive në dialogun e Bruxelles, kështu që është një lloj mirëkuptimi, nëse mund thuhet ashtu, mes dy palëve që në këtë moment që ka një rëndësi shumë të madhe politike për të ardhmen në Serbi, të gjendet një lloj marrëveshje për pauzimin e dialogut.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë i nisur që prej afro 6 vjetësh që e pezulluar disa herë për shkak të zgjedhjeve qoftë në Serbi, qoftë në Kosovë. A i rinisi me fillimin e këti viti pas disa muajsh pushimi dhe vetëm pas ngritjes së tensioneve me nisjen e një treni me ikonografi mesjetare nga Serbia për në Kosovë dhe ndërtimit të një muri në veri të Mitrovicës që u pasi për pjekje për ndarje etnike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për shkak të shpënguljes së brendshme vullnetare në kërkim për një jetë më të mirë brenda Kosovës, duket se kjo ka ndikuar që shkollat në disa fshatra të mbesin me numër të vogël të nxënësve dhe rrjedhimisht mësimi mbahet në paralele të kombinuara. Ekspertët e arsimit në Prishtinë konsiderojnë se puna në paralele të këtilla është një problem që ndikon në cilësinë e ulët të arsimit. Zyrtarë të Ministrisë së Arsimit të Kosovës, megjithëse të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, nuk janë prononcuar për këtë çështje. Këtë kronik në kuadër të rubrikës Son të rregullt në Fokus e ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Një numër i konsiderueshëm i shkollave fillore dhe të mesme të ulta në fshatrat e Kosovës kanë mbetur me numër të vogël të nxënësve dhe në shumë raste mësimi në këto shkolla mbahet në paralele të kombinuara. Kjo thuhet të ketë ndodhur si pasojë shpërngulljeve të mëdha të banorëve të Kosovës nga zonat rurale në ato urbane, shpërngulje këto të cilat filluan që nga pas lufta në Kosovë. Si pas të dhënave të fundit të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, vetëm në vitin 2015 janë shënuar rreth 9.000 raste të lëvizjeve të brendshme të popullsisë nga një komunë në tjetrën. Kjo është vendosje thuhet se ka ndodhur me vetë vullnetin e qytetarëve dhe në kërkim të një jete më të mirë. E gjithë kjo ka bërë që shkollat fillore në fshatra të mbesin me numër të vogël të nxënësve, derisa shkollat në qytete, në veçanti në Prishtinë, të jenë të mbingarkuara. Derisa në shkollat e mesme të ulta të fshatrave të Kosovës, mesatarja e nxënësve në një klasë është 5 nxënës, në shkollat në qytete, mesatarja e nxënësve në një klasë është mbi 35. Ekspertët çështjeve të arsimit kanë ngritur shqetësime të mëdha rreth mësim nxënjes dhe cilësisë së arsimit në përgjithësi. Halim Hyseni, udhëheqës i Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thekson se puna në paralele të ndara është një problem akut dhe ndikon drejt për së drejti në cilësinë e arsimit.
Arsye që të shumë ta, pikëqyrja është më e vogël, nëse mësuesit nuk janë përgatitur të punojnë në të asociuarat paralele të kombinuara, problemet janë të natyrës organizative, të natyrës financiare e më radh, kështu që unë mendoj se duhet krijuar politika të Ministrisë së Arsimit ligjore me të cilat numri këtyre paraleleve do të voglohet, përkatësisht do të eliminohen fare, duke krijuar mundësi transporti të nxënësve në shkolla të tilla që janë më të mëdha ku ekzistojnë standarde dhe kushtet të cilat garantojnë cilësi.
Por të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, zyrtarë të Ministrisë së Arsimit nuk janë prononcuar rreth kësaj çështje, duke mos dhënë as të dhëna për numrin e shkollave të cilat ndjekin mësimin me numër të vogël të nxënësve dhe me paralele të kombinuara. Por sipas udhëheqësit të Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit Halim Hyseni, në Kosovë janë mbi 800 shkolla të tilla. Radio Evropa e Lirë ditë më parë ka vizituar njërën nga shkollat me numër të vogël të nxënësve dhe paralele të kombinuara. Shkurte Gashi Halimi, mësuese në shkollën e mesme të ulët Azemi Saliu në Dabishec, pati treguar për vështërsi që hasin orët me paralele të kombinuara.
Jemi me klasë të kombinuara, është pak më e vështirë. Më e vështirë e quaj në aspektin për fëmijët, për nxënjen e nxënësve. Edhe për neve mësimdhënësve nuk është e lehtë ndajmë kohën dhe në një farë mënyrë të transmetohemi në diçka tjetër prej diçka tjetër. Meqë e kam klasën e parë, çdo herë ju jap përparësi klasës parë, si janë pak më të vegjël, që mos të mërzisim me pas durim e prit. Zakonisht i ndajmë orën gjuhë matematik, për shembull, njëra klasë gjuhë, njëra matematik.
Në këtë shkollë është edhe nxënësja Elvira Gjela, e cila ka ndjekur mësimet e vetme që nga klasa e parë. Ajo tani është në klasë të 7. Të gjitha këto vite, thot Elvira, nuk kanë qenë as pak të leta. Më së shumti, thot, i kanë munguar shoqët dhe shokët e klasës.
Kushtet janë shumë të mira, ama veç me një nxënësë është keq. Nuk është mirë me kanë veç me një nxënësë. Kisha dorësh me pakon ma shumë nxënësa edhe me pa zhvillimet që kena bërë.
Ndërkohë përfaqësues të punonjësve të arsimit në Kosovë thonë të jenë të njohur me këtë problematikë që ka një numër të madh të shkollave në Kosovë. Rahman Jasharaj, kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, thotë për Radio Evropa e Lirë se autoritetet kompetente duhet bërë një zgjidhje për këtë, por gjithsesi duke ruajtur numrin e tanishëm të të punësuarve në arsim.
kemi biseduar që të ruhet në çdo mënyrë numri i tanishëm i të punësuarve në arsim, nga sa ata kanë një përvojë të gjatë dhe është vështirë që dikush që ka punuar me vite të themi nuk ka më nxënës, nuk ka më paralele dhe të shkojë në shtëpi. Po nga ana tjetër, është e vërtet se shkollat e tilla, klaset e tilla, sidomos klaset e kombinuara, mësimdhënësit kolegët tanë kanë vështirësi për të realizuar misionin e tyre dhe për të shënuar arritje më të mëdha.
Cilësia e dobët e arsimit në Kosovë ishte bërë ditur edhe nga programi për vlerësim ndërkombëtar i njohur me shkurtesën PISA. Ky mekanizëm në vitin e kaluar kishte radhitur Kosovën në vendin e 68 në mesin e 72 shteteve, të cilat janë nënshtruar këtij vlerësimi. Pas këtyre rezultateve të dobëta, institucionet e Kosovës miratuan edhe strategjinë e sigurimit të cilësisë në arsimin parauniversitar 2016-2020. Strategji kjo e cila ka për qëllim përmirësimin e sistemit arsimor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Kriza politike në Maqedoni mund të iniciojë edhe sanksione nga Bashkimi Evropian, nëse partitë në veçanti presidenti dhe VMRO-ja nuk i përfillin thirrjet për lejimin e formimit të qeverisë nga shumica e re parlamentare. Një mundësi e tillë është paralajmëruar edhe nga deputeti i Parlamentit Evropian Ivo Vajgl, i cili së fundit e vizitoi Shkupin së bashku me komisionarin Johannes Hahn, të cilin refuzoi ta priste presidenti Gjorgje Ivanov. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare thonë se sanksione mund të ketë, por ato fillimisht mund të jenë individuale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Rritja e presioneve nga bashkësia ndërkombëtare mund të ndihmojë në kapërcimin e krizës qeveritare në Maqedoni, e cila tani ka marrë edhe dimensionin e krizës etnike dhe ndëretnike, vlerësoi njohësit e çështjeve ndërkombëtare duke komentuar mesazhet e fundit në Shkup të komisionerit Johannes Hahn, i cili kërkoi respektimin e shumicës së re parlamentare dhe lejimin e formimit të qeverisë së re. Mersel Bilalli, profesori së drejtësisë ndërkombëtare në Universitetin Fon, thot për Radion Evropa e Lirë se Maqedonia ka shanset e fundit për të evituar pasojat nga kriza e gjatë politike, dhe sipas tij masat ndëshkuese do të nisin që nga zyrtarët, nëse dhe më tej vazhdojnë të shpërfillin thirrje të përkapërcimin e krizës institucionale.
Mendoj se fillimi i sanksioneve do të jetë i lidhur për personalitetin të individëve të caktuar, siç është presidenti i shtetit, ish kryeministri, ndoshta edhe biznes struktura e prafër me VMRO-n të pomëve, lobby grupet ndryshme. Pra unë mendoj se faza e parë mund të jenë sanksionet personale dhe ndoshta më tutje mund të kemi për fat keq sanksione më të gjera, cilët pasojë do të ndjejnë gjithë qytetarët e Maqedonisë.
Thot Bilalli, europarlamentari Ivo Vajgl në një deklarat për mediat maqedonase tha se VMRO-ja duhet të respektojë rrethanat e reja dhe të mos e pengojë kalimin e pushtetit tek shumica e re. Ai tha se në rast se nuk ka përmirësim të gjendjes, ndoshta do të përdoren edhe instrumente tjera apo sanksione, ku bën pjesë edhe ndihma financiare. Vajgl ka deklaruar se ishte kryeministri Gruevski në takimet e realizuara me europarlamentarët i ka thënë atyre se do ta çojë deri në fund, pasi nuk i shkohet në burg. Vajgl ka thënë se nëse ky do të ishte motivi, atëherë edhe një kohë të gjatë nuk do të ketë kompromis. Këto pretendimet e europarlamentarit janë hedhur poshtë nga VMRO-ja, duke i quajtur manipulime në shërbim të opozitës. Edhe ministri i punëve të jashtme Denko Malevski nuk e përjashton mundësinë e vendosjes së sanksioneve, por fillimisht ndaj zyrtarëve, përfshirëve drejtuesit e VMRO-s, të cilët me të gjitha format e mundshme po pengojnë konstituimin e kuvendit dhe institucioneve tjera.
Tie sankcije, tie pristisuci, mogu da predizvikat natrešno da rečem urušuvanje na sistemu. Inako što se odnesuva do pojedinačnih sankcija, sigurno ima na raspolaganje.
Sankcionet e mund të çojnë në prishjen e sistemit, por sa i përket individeve, sigurisht se Brukseli ka mekanizma të tillë dhe mund të aplikoj diçka të tillë. Paralajmërimet e tyre janë shumë serioze, më serioze dhe nuk mund të jenë. Ata janë kundër nxitjes së nacionalizmave në veçanti në kohën kur presin ndryshimin në pushtet apo respektimin e rezultatit zgjedhor dhe lejimin e funksionimit të shumicës së re parlamentare, ashtu siç ndodh në çdo shtet demokratik, thot Maleski. Aplikimi eventuali sanksioneve sipas komunikologut Mitko Gajovski mund të përkeqësojë gjendjen në vend, pasi pasojë do të bien edhe mbi qytetarët e rëndomt.
Republika Makedonia do kushtohet që në gjendje izolacije, kjo ka znaçi nevezëm në isplatjen e plotë të pensionit në Republikën Makedonia, që bi dovelo do ushte pogolem problem.
Nëse shteti përballet me izolim ndërkombëtar, kjo do të ketë pasoja të mëdha, madje edhe deri në pamundësimin e pagesës së pensioneve dhe pagave, që mund të çojë në situata të pakontrolluara. Dhe kjo gjithsesi se nuk do të ishte në favor të vëmërosë dhe pushtetit të saj, pasi e gjithë kjo do t'i faturoj atyre nga ana e popullit, thot Gajovski. Partitë e shumicës së re parlamentare LSDM, BDI dhe Alianca për Shqiptarët që kanë 62 deputet, të premten kanë njoftuar se kandidati i tyre për kryetar kuvendi është Talat Xhaferi nga BDI-ja, por kandidatura e tij duhet të kalojë në komisionin për zgjedhje dhe emrime që drejtohet nga Vëmëroja. Ajo ka bërë të ditur se do të kundërshtojë çdo nismë që nuk respekton fituesin në zgjedhje apo Vëmëron, ndërsa këtë e kanë paralajmëruar edhe protestuesit, por me arsyetimin se do të kundërshtojnë zgjedhjen e çdo kryeparlamentari i cili sipas tyre nuk e dënon deklaratën e partive politike shqiptare, me të cilën siç pretendojnë ata, federalizohet Maqedonia dhe rënohet karakteri i saj unitar. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Ishë menageri i fushatës e presidentit të shteteve të bashkuara Donald Trump, Paul Manafort, është shprehur i gatshëm të dëshmojë në një komitet të dhomës përfaqësuese, i cili po zhvillon hetime për ndërhyrjen e Rusisë në fushatën presidenciale të shteteve të bashkuara në vitin 2016. Përfaqësuesi republikan Devin Nunes, i cili e kryeson Komitetin e Inteligjencës së Dhomës Përfaqësuese, tha mbrëmë se avokati menaxheri të dikurshëm të fushatës së Trumpit, Paul Manafort, ka kontaktuar me komitetin e tij dhe ka ofruar që klienti i tij të bisedojë me ligjvënësit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Komiteti i Inteligjencës po zhvillon hetime lidhur me dyshimet për kontaktet e ndihmësve të Donald Trumpit me Rusinë dhe po ashtu për atë që zyrtarët e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara e kanë përshkruar si ndërhyrje drejtuar nga Kremlini në zgjedhjet amerikane. Antari i dhomës përfaqësuese Devin Nunes e ka falendëruar Zotin Manafort për gatishmërinë e paraqitur dhe tha se hetuesit kongresional i inkurajojnë të tjerët me njohuri për këto çështje që vullnetarisht të intervistohen nga komiteti. Nunes tha se ky komitet do të koordinohet me avokatët e Manafortit se a do të jetë dëshmia e tij publike. Jason Maloney, zëdhënës i Paul Manafortit, ka konfirmuar se Manafort do të dëshmojë në hetimin kongresional. Zoti Manaforti ka udhëzuar përfaqësuesit e tij që të kontaktojnë me personelin e komitetit dhe të ofrojnë dhënje vullnetare të informacioneve lidhur me akuzat aktuale për ndërhyrjen ruse në zgjedhje, i tha Jason Maloney të përditshmes New York Times. Ashtu si që gjithnjë ka mbajtur qëndrim Zoti Manafort, ai e pret me kënaqësi këtë takim me ata që po zhvillojnë hetime serioze për këto çështje për të diskutuar për fakte, tha Maloney. Ky informacion për dëshminë e propozuar të Zotit Manafort po bëhet disa ditë pasi agjencia Associated Press ka raportuar se Manafort më herët kishte punuar për pasanikun rus Oleg Deripaska, i cili ka lidhje me Kremlinin, dhe se para vitit e 2005 e kishte propozuar një strategji politike ku përfshihej ndihma publike për fushat për përfitime të presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Manafort pa dhënë dorëheqje nga posti i shefit të fushatës zgjedhore të Donald Trumpit në gusht të vitit e 2016, pas raporteve për pagesa të palishme të ndërlidhura me punën e tij paraprake për partinë politike të ish presidentit të Ukrainës Viktor Yanukovych, që ishte aleati i Rusisë. Drejtori i agjencisë amerikane FBI James Comey më 20 të këtij muaji publikisht ka konfirmuar se agjencia e tij po bënte hetime për komunikimet ndërmjet të zyrtarëve rusë dhe ndihmësve të Zotit Trump. Agjencitë e inteligjencës së Shteteve të Bashkuara në muajin janar të këtij viti e kanë publikuar një raport në të cilin vlerësohej se Rusia kishte ndërmarrë fushatë të sulmeve kibernetike për të ndikuar në denigrimin e Hillary Clintonit, rivale demokrate e Zotit Trump. Presidenca Rusisi ka hedhur poshtë këto akuza. Pasi fillimisht ishte shprehur skeptik për këto vlerësime, Zoti Trump tash thot se Rusia kishte dorë në fushatën e sulmeve të hakerve. Por Trump vazhdon të insistoj se kjo fushat nuk ka pasur ndikim në rezultatet e zgjedhjeve. Shtëpia Bardhë më herët këtë javë ka thënë se Trump nuk kishte njohuri se ishte menaxheri i fushatës së tij Paul Manafort, kishte punuar për Deripaskën dhe kishte propozuar strategji politike për ta ndihmuar Putinin. Zëdhënësi shtëpisë Bardhë Sean Spicer më 22 mars ka insistuar se puna e Manafortit për Deripaskën kishte ndodhur para një dekade dhe është e parëndësishme për punën e Manafortit në fushatën zgjedhore të Zotit Trump në vitin 2016. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj thot se e ka marrë notën origjinale të njohjes së pavarësisë së Kosovës nga Bangladeshi. Kjo është nota origjinale e njohjes nga Bangladeshi, e cila i është dorëzuar misionit tonë diplomatik në Washington. Nga dje është vendosur në arkivin e Ministrisë së Jashtme me 113 letrat e tjera të njohjeve, ka shkruar Zoti Hoxhaj në rrjetin Facebook. Më 27 të shkurt të këtij viti, autoritetet thanë se Bangladeshi e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Policia britanike thot se i ka liruar 6 prej 10 personave që mbaheshin në hetime lidhur me sulmin e vdekjeprurës terrorist afër Parlamentit të Britanisë ditën e mërkurë dhe ka njoftuar se emri lindjes i sulmuesit ishte Adrian Russell Ayao dhe ai ishte konvertuar në musliman me emrin Halid Masud. Aktualisht në paraburgim mbeten 4 vetë, derisa autoritetet po punojnë të zbulojnë se në çfarë mënyrë Masud ishte radikalizuar para se të ndërmerrte sulm. Ai ishte vrarë nga policia gjatë sulmit. Autoritetet thanë se Masud, i cili ka histori të dhunës, mendohet se sulmi në Westminster e ka ndërmarrë vetë, por nuk është përjashtuar mundësia që edhe persona të tjerë ishin të përfshirë. Të 6 personat e liruar mbrëm, 2 femra dhe 4 meshkuj, ishin arrestuar në qytetin Birmingham, në Angli, ku jeton të sulmuesi Masud. Ata ishin arrestuar në ndyshimin se kanë përgatitur akte terroriste. Presidenti Amerikan Donald Trump u ka thënë liderve republikan në dhomën përfaqësuese që ta anulojnë votimin e planifikuar për propozim legjislacionin e kujdesit shëndetësor që kishte për qëllim shkatrimin e një ligji të nënshkruar nga ish presidenti Barack Obama. Një zëdhënësi kryesuesi të dhomës përfaqësuese, Paul Ryan, tha mbrëm se ky legjislacion është tërhequr pasi Trump e ka thirrur zotin Ryan dhe ka kërkuar nga ai që ta ndalë debatin pa votim. Pardje, zoti Trump kishte kërkuar që kjo dhomë të votonte për legjislacionin e tij dhe tha se nëse kjo masë nuk do të miratohej, atëherë ai do të kalonte në çështjet e tjera. Pak kohë para se legjislacioni propozuar të tërhiqej, zoti Ryan është cituar nga rrjeti CNN duke thënë se nuk ka pasur mbështetje të nevojshme në mesin e ligjvënësve republikan për miratimin e kësaj mase. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson do ta vizitoj NATO në Bruksel javën e ardhshme pas zemrimeve që shkaktoi shpallja se ai nuk do të merrte pjesë në një takim të ministrave të jashtëm të NATO-s. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit Mark Toner tha mbrëm se Tillerson do ta vizitoj selinë NATO-s në Bruksel më 31 mars. Ai nuk ka dhënë detaje të tjera. Agjencia Reuters e ka cituar një zyrtar të lartë të këtij departamenti që ka thënë se Tillerson do të takohet me ministrat e jashtëm të NATO-s më 31 mars në një takim me orar të ri, por NATO-ja nuk ka publikuar ndonjë deklaratë zyrtare lidhur me këtë çështje. Më herët të zyrtarët amerikan kanë thënë se Tillerson po planifikonte të mos merrte pjesë në takimin e NATO-s të parapar për 5 dhe 6 prill në Bruksel, që do të ishte rasti i parë i tij për takim me ministrat e jashtëm të 27 vendeve të tjera anëtare të Aleancës Veri Atlantike. Tillerson ne planifikon që pak kohë pas këtyre datave ta vizitoj Moskën. Shefi i Komandës Afrikane të Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, Thomas Waldhauser, thotë se Rusia po përpiqet ta zgjerojë ndikimin e saj në Libi, diçka që nga Shtetet e Bashkuara ndiqet me shqetësim të madh. Generali Waldhauser dje u tha mediave se Rusia është në terren në hapësirën kufitare ndërmjet Egjiptit dhe Libisë dhe po përdor mjete ushtarake, shitje të armatimit dhe të naftës për ta zgjeruar ndikimin në Libi. Ata po përpiqen të influencojnë aksion, atë që ata e bëjnë ne e shikojmë me shqetësim të madh, tha Waldhauser në një konferencë për shtyp. Më herët këtë muaj agjencitë e lajmeve AFP dhe Reuters kanë raportuar se Rusia i kishte vendosur forcat në një bazë në pjesën perëndimore të Egjiptit, që është afro 100 km nga kufiri me Libinë. Prej vrasjes së diktatorit të Libisë Muammer Gaddafi në vitin 2011, forcat e ndryshme po përpiqen të jenë të pranishme dhe të ushtrojnë ndikim në këtë vend. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.